Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή και ύστερα από την ιστορική εισαγωγή που κάναμε γύρω από τις κακοδοξίες περί του Αγίου Πνεύματος, θα ασχοληθούμε ουσιαστικότερα και βαθύτερα με το ζήτημα αυτό, δηλαδή με το πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι κακοδοξίες και ακολουθώντας τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου περί του Αγίου Πνεύματος, θα δούμε αρχικά μία από αυτές. Και συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με το ότι όσοι προσπάθησαν να αντιταχθούν στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος, χρησιμοποίησαν με εσφαλμένο και παραπλανητικό τρόπο ορισμένες προθέσεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας υπενθυμίσουμε όμως κάτι που είναι πολύ ουσιαστικό στο να αντιληφθούμε ότι η περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι δηλαδή είναι πρόσωπο υπόστασης και μάλιστα το τρίτο πρόσωπο του ενός εν τριάδη Θεού, είναι η αρχαιότερη διδασκαλία για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αντίθετα, οι διαφορετικές απόψεις, οι οποίες στην ουσία απετέλεσαν και τον δογματικό πυρήνα των αιρέσεων, ήλθαν αρκετά αργότερα. Είδαμε επί παραδείγματι ότι ο Ελληνισμός και ο Ιουδαϊσμός, ύστερα από την περίοδο των διωγμών εναντίον της Εκκλησίας, προσπάθησαν να αλώσουν την Εκκλησία αλλοιώνοντας και διαστρέφοντας την Ευαγγελική αλήθεια με τα διάφορα ειδωλολατρικά ή κακόδοξα πιστεύω τους. Έτσι λοιπόν, η πρώτη σημαντική αιρετική κίνηση έγινε από τον Άριο με πρώτο στόχο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού που ενυνθρώπισε για να σώσει το ανθρώπινο γένος και για τον οποίον, όπως έχουμε μέχρι τώρα δει εκτεταμένα, οι αποδείξεις περί της θεότητός του και μέσα από την ζωή της Εκκλησίας αλλά και μέσα από τα κείμενα και ιδιαιτέρως την Αγία Γραφή είναι αδιαμφισβήτητες. Έτσι λοιπόν, ο Άριος, ακολουθώντας και τις ελληνιστικές αλλά και τις ιουδαϊκές τάσεις, θεώρησε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα, αλλά είναι κτίσμα. Δεν έκανε λόγο καθόλου για το Άγιο Πνεύμα και έτσι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συνεκλήθη το 325 στη Νίκαια, κατηγορηματικά ανέρεσε την διδασκαλία του Αρίου ως αιρετική περί του Υιού, αλλά δεν έκανε εκτεταμένο λόγο περί του Αγίου Πνεύματος, διότι απλούστατα δεν είχε εγερθεί αντίστοιχο ζήτημα. Έτσι, αν και ο Άριος δεν είχε ευθέως θέσει ζήτημα περί της θεότητος του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο είχε θέσει τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο και στη συνέχεια ακραίοι αριανοί, όπως ο Αέτιος και ο Ευνόμιος, διετύπωσαν με σαφήνεια αυτού του είδους την κακοδοξία. Ότι δηλαδή, όπως ποίημα κατά την άποψη του Αρίου και την δική τους ήταν ο Υιός, ποίημα είναι και το Άγιον Πνεύμα, κτίσμα, που σημαίνει ότι διαφέρει η φύση του από την θεία φύση του Πατρός. Ηγέρθη λοιπόν ένα καινούργιο ζήτημα στην Εκκλησία και χρειάστηκε το 381 να συντηρηθεί δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, αυτή τη φορά στην Κωνσταντινούπολη, για να αναιρέσει αυτές τις πλάνες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι με την γενική έννοια είναι πνευματομάχοι όλοι οι Αριανοί, συμπεριλαμβανομένων και των οπαδών συγχρόνων χριστιανικών ομολογιών, οι οποίοι ωστόσο ενστερνίζονται και πιστεύουν στις κακοδοξίες και τις πλάνες του Αρίου. Στο χρονικό διάστημα το μεταξύ των αιρέσεων, οπότε και άρχισε να παίρνει μορφή η πνευματομαχική διδασκαλία, δηλαδή η διδασκαλία των αιρετικών εκείνων οι οποίοι υποστήριζαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι το Άγιο Πνεύμα διαφέρει κατά την φύση από τον Θεό Πατέρα και ως εκ τούτου συγκαταλέγεται μεταξύ των κτισμάτων, πολλοί από τους ποιμένες και πατέρες της Εκκλησίας χρειάστηκε να δώσουν αντίστοιχες μάχες για την περιφρούρηση της αληθείας του Ευαγγελίου μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας. Και συγκεκριμένα, όταν ο γνωστός του, Ευστάθιος Σεβαστίας, άρχισε σιγά σιγά να αποκλίνει από την ορθόδοξη διδασκαλία και να ενστερνίζεται τις πνευματομαχικές κακοδοξίες, ο Μέγας Βασίλειος προσπάθησε με οικονομία και με τρόπο πραγματικά ανάλογο χριστιανού ποιμένους να τον διορθώσει και να τον επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Τελικά όμως ο Ευστάθιος Σεβαστίας ετράβηξε το δρόμο της αίρεσης και κατηγόρησε μάλιστα και σε ορισμένα σημεία τον Μέγα Βασίλειο ως προς τις θέσεις της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, χρειάστηκε ο Μέγας Βασίλειος να γράψει μια σπουδαιότατη πραγματεία, την περί του Αγίου Πνεύματος, περίπου κατά το 375 μετά Χριστόν, την οποία και απέστειλε στον μαθητή του, επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο. Μέσα από αυτή την επιστολή θα δούμε τις θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας αλλά και τις κακοδοξίες που ανεφύησαν την εποχή εκείνη περί του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο τμήμα της επιστολής αυτής αναφέρεται στο εξής ζήτημα. Ο Μέγας Βασίλειος κατά την διάρκεια των λατρευτικών συνάξεων χρησιμοποιούσε εν γέννη δύο δοξολογικούς τύπους. Αφενός το «Δόξα το Θεό και Πατρί» μετά του Ιού «Συν το Πνεύματι το Αγίο» και αφετέρου το «Δόξα το Θεό και Πατρί» «Διά του Ιού εν το Αγίο Πνεύματι». Πολλοί λοιπόν από τους πνευματομάχους, συμπεριλαμβανομένου και του Ευσταθίου Σεβαστίας, τον κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιεί με εσφαλμένα τρόπο τις συλλαβές, τις προθέσεις δηλαδή, και έτσι, στο πρώτο μέρος της επιστολής που έστειλε προς τον Αμφιλόχιο Ικονίου, ο Μέγας Βασίλειος απαντά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Εν περιλήψη, όπως θα δούμε και εν εκτάσει στη συνέχεια, το ζήτημα αυτό έχει ως εξής. Ο αέτιος, ο μαθητής του Αρίου, ισχυριζόταν για να αποδείξει στην ουσία ότι η φύση του πατρός είναι διαφορετική από την φύση του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ότι για μέν τον πατέρα χρησιμοποιείται η πρόθεση εκ, δηλαδή αντιστοιχούν και πρέπουν εκφράσεις όπως το εξ ου, εκ του οποίου, για δε τον Υιό το διού, διά του οποίου, ενώ για το Πνεύμα το Άγιον πρέπει η έκφραση εν ο, δηλαδή εν το Αγίο Πνεύματι. Το δε διάφορον κατά των αέτιων πάντα των προθέσεων σημαίνει και το διάφορον των φύσεων. Επάνω σε αυτό, ο Μέγας Βασίλειος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάνει μια εκτενή και αναλυτική έρευνα. Τα επιχειρήματα που φέρνει έρχονται και από τον χώρο της κατακόσμων σοφίας, αλλά και από πλήστα χωρία της Αγίας Γραφής. Η επιχειρηματολογία λοιπόν εναντίον αυτών των κακοδοξιών και των στρεβλών υποθέσεων των πνευματομάχων και ιδιαιτέρως του αετίου είναι το θέμα του πρώτου μέρους της επιστολής περί του Αγίου Πνεύματος, την οποία θα ξεκινήσουμε να μελετούμε στη συνέχεια. Ας εξετάσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την περί του Αγίου Πνεύματος επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου προς τον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, που όπως και προηγουμένως αναφέραμε εγγράφει περί το 375 μετά Χριστόν εν όψη των νεοφανισών τότε πνευματομαχικών αιρέσεων. Ξεκινώντας στην εισαγωγή το γράμμα του αυτό, ο Μέγας Βασίλειος επαινεί τον Αμφιλόχιο Ικονίου για τις ερωτήσεις που του έχει υποβάλει, λέγοντας τα εξής. Αν εις τον ανόητον που ερωτά αναγνωρίζεται σοφία, και εδώ παραθέτει από το 17ο κεφάλαιο και στίχο 28 του βιβλίου των παροιμιών ο Μέγας Βασίλειος, που λέγει «Ανοήτω επερωτήσαντι, σοφία λογιστήσετε», πόσον άξιον θα θεωρήσουμε τον συνετόν ακροατή, ο οποίος από τον προφήτη, εννοεί τον Ισαΐα, 3ο κεφάλαιο και στίχο 3, παραλληλίζεται με θαυμαστό σύμβουλο, είναι πράγματι δίκαιο να αξιώσουμε κάθε έπαινο και να οδηγήσουμε σε μεγαλύτερα πρόοδο αυτούς που συμμερίζονται τον ζήλο και συμπάσχουν σε όλα με αυτόν που κατευθύνεται προς την τελείωση. Το ότι δηλαδή ακούν τις λέξεις που έχουν θεολογικό περιεχόμενο όχι παρέργως, αλλά προσπαθούν να ανιχνεύσουν το νόημα που κρύβεται σε κάθε λέξη και κάθε συλλαβή, χαρακτηρίζει ανθρώπους ευσεβείς που γνωρίζουν το σκοπό της κλήσεώς μας. Ότι δηλαδή έχουμε κληθεί να ομοιωθούμε με τον Θεό όσον είναι τούτο δυνατό στην ανθρώπινη φύση. Η ομοίωση όμως δεν επιτυγχάνεται χωρίς την γνώση. Η δε γνώση δημιουργείται με την διδασκαλία. Και αρχή της διδασκαλίας είναι ο λόγος. Μέρη δε του λόγου, οι συλλαβές και οι λέξεις. Ώστε δεν είναι έξω από τον σκοπό η εξέταση των συλλαβών. Και φτάνει έτσι ο Μέγας Βασίλειος στο θέμα, το πρώτο θέμα, στο οποίο θα απαντήσει με την επιστολή που διαβάζουμε. Δηλαδή, το θέμα των συλλαβών. Συγκεκριμένα των προθέσεων με τις οποίες προσφωνούνται ή χρησιμοποιούνται στους δοξολογικούς τύπους για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Επομένως, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, το ότι είναι μικρά τα ερωτήματα, όπως τα νομίσει κάποιος, δεν σημαίνει ότι αξίζει να τα παραβλέψουμε. Αλλά επειδή η αλήθεια δύσκολα συλλαμβάνεται, πρέπει από παντού να την εξιχνιάσουμε. Διότι, αν, όπως οι τέχνες, έτσι και η απόκτηση της ευσεβίας αυξάνεται με μικρές προσθήκες, τίποτε δεν πρέπει να παραβλέπουμε από όσα οδηγούν στη γνώση. Διότι αν κάποιος παραβλέψει τα πρώτα στοιχεία σαν μικρά, ποτέ δεν θα επιτύχει την τελειότητα της σοφίας. Και στη συνέχεια φέρνει κάποια αντίστοιχα παραδείγματα. Λέγει, το «ναι» και το «ου», «όχι», είναι δύο συλλαβές. Αλλά όμως το ύψιστο των αγαθών, δηλαδή η αλήθεια, και το έσχατο όριο της πονηρίας, δηλαδή το ψεύδος, περιέχονται πολλές φορές μέσα στις μικρές αυτές λέξεις. Γιατί όμως τα λέω αυτά? Ήδη και με το να ανέψει κανείς το κεφάλι του, εις τα υπέρ του Χριστού μαρτύρια, θεωρείται ότι επέτυχε την πλήρη ευσέβεια. Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, ποια από τις λέξεις με θεολογικό περιεχόμενο είναι τόσο ασήμαντη, ώστε και όταν είναι καλή ή το αντίθετο, να μην έχει μεγάλη επίδραση, είτε θετική είτε αρνητική? Διότι, αν εκ του Ευαγγελικού νόμου δεν πρόκειται να εκλείψει ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα γράμμα, πώς θα ήταν ακίνδυνο για μας να προσπερνάμε και τα πλέον μικρά? Και είναι έτοιμος πλέον να μπει στο θέμα της ερωτήσεως για την οποία και γράφτηκε το πρώτο κομμάτι αυτό της επιστολής προς τον Αμφιλόχιο. Λέγει λοιπόν, αυτά λοιπόν που σύ ο ίδιος μου εζήτησες να διευκρινίσω είναι συγχρόνως μικρά και μεγάλα. Ως προς την συντομία της προφοράς είναι μικρά, και γι' αυτό το λόγο ίσως να είναι ευκαταφρόνητα, ως προς την δύναμη όμως της σημασίας των είναι μεγάλα. Όταν προ λίγων ημερών επροσευχόμουν με τον λαό και προσέφερα δοξολογία εις τον Θεό Πατέρα κατά δύο τρόπους, άλλοτε μεν μετά του Υιού συν το Πνεύματι το Αγίο, άλλοτε δε διά του Υιού εν το Αγίο Πνεύματι, εξηγέρτησαν εναντίον μου μερικοί από τους παρόντες, ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποιώ λέξεις που ξενίζουν, συγχρόνως δε που είναι αντίθετοι μεταξύ των. Και εδώ αναφέρεται ο Άγιος Βασίλειος σε εκείνους που ήταν από την παράταξη των πνευματομάχων ή είχαν επηρεαστεί από την διδασκαλία του Αετίου, ότι οι προθέσεις αυτές πρέπει η κάθε μια να αποδίδεται μόνον στο ένα από τα πρόσωπα που προαναφέραμε. Το «εκ» στον Πατέρα, το «διά» εις τον Υιό και το «εν» εις το Άγιον Πνεύμα. Συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας, «Σύ όμως, για την ειδική τους προπαντός ωφέλεια, αλλά και αν είναι παντελώς ανίατη, για την ασφάλεια αυτών που τους συναναστρέφονται, εζήτησες να διατυπωθεί μια ευκρινής διδασκαλία περί της δυνάμεως που έχουν αυτές οι συλλαβές. Πρέπει λοιπόν να μιλήσω με συντομία και να δώσω εις τον λόγο μου μια αρχή αποδεκτή κατά το δυνατόν από όλους. Εξηγεί λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια για ποιον λόγο και με ποιον τρόπο άρχισαν οι αιρετικοί να παρατηρούν τις συλλαβές. Λέγει, η σχολαστική ενασχόληση αυτών των ανδρών με τις συλλαβές και τις λέξεις δεν είναι τυχαία, όπως θα νόμιζε κανείς, ούτε οδηγεί σε μικρό κακό, αλλά έχει καταστρώσει ένα εμπεριστατωμένο και κεκαλυμμένο σχέδιο εναντίον της ορθής πίστεως. Επιχειρούν δηλαδή να δείξουν ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμεθα περί Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος είναι ανώμοιος, για να αποδείξουν έτσι εύκολα την διαφορά των φύσεων. Χρησιμοποιούν δηλαδή ένα παλαιό σόφισμα που το εφεύρενε ο Αέτιος, ο προστάτης αυτής της αιρέσεως, ο οποίος γράφει κάπου στις επιστολές του ότι τα ανώμια κατά την φύση εκφράζονται ανομίως. Και αντιστρόφως, τα ανομίως εκφραζόμενα είναι ανώμια κατά την φύση. Ο σαν μάρτυρα δε των λεγωμένων επικαλείται τον Απόστολον Παύλο, ο οποίος λέγει «Εις Θεός και Πατήρ, εξ ου, εκ του οποίου τα πάντα, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι ου, δια του οποίου τα πάντα». Αυτό είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχο 6. Όποια σχέση έχουν οι συλλαβές μεταξύ τους, αυτή τη σχέση θα έχουν, λένε, και οι φύσεις που δηλούνται δια των λέξεων. Και είναι ανώμοιο το εξ ου προς το δι ου. Επομένως είναι ανώμοιος και ο Υιός προς τον Πατέρα. Από αυτή λοιπόν την πλάνη προέρχεται η φλίαρος ενασχόληση αυτών των ανδρών με τις υποσυζήτησιν λέξεις. Για τούτο, εις μεν τον Θεό και Πατέρα αποδίδουν το εξού σαν ένα αποκλειστικό μερίδιο, για δε τον Υιό και Θεόν εξεχώρισαν το διού δια του οποίου, για δε το Άγιον Πνεύμα το εν ο εν το οποίο. Και ισχυρίζονται ότι αυτή η χρήση των συλλαβών ποτέ δεν αλλάζει, ώστε, όπως είπα, αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος, μαζί με την διαφορά της εκφωνήσεως να δηλώνεται και η διαφορά της φύσεως. Δεν μπόρεσαν όμως να αποκρύψουν ότι με την λεπτολογία γύρω από τις λέξεις κατοχυρώνουν την ασεβή πίστη τους. Θέλουν δηλαδή το μεν εξ ου, εκ του οποίου, να σημαίνει τον δημιουργό, το δι ου, δια του οποίου, τον συνεργό ή το όργανο, το δε εν ο, εν το οποίο, να δηλώνει τον χρόνο ή τον τόπον, ώστε ο δημιουργός των όλων, Υιός, να μην θεωρείται κατουδέν σεμνότερος ενός οργάνου, το δε Αγίον Πνεύμα να εμφανίζεται ότι δεν προσφέρει τίποτε περισσότερο εις τα όντα από τον τόπο ή τον χρόνο. Σε αυτή την πλάνη τους οδήγησε και η παρατήρηση των θύραθεν σοφών, οι οποίοι απέδωσαν το εξού και το διού σε διάφορα κατά την φύση πράγματα. Πιστεύουν δηλαδή εκείνοι, οι κατά κόσμον σοφοί, ότι το μεν εξ ου, εκ του οποίου, δηλώνει την ύλη, το δε διού, δια του οποίου, παριστά το όργανο ή γενικώς την προσφορά υπηρεσίας. Ή καλύτερα, διότι τι εμποδίζει, αφού αναφερθούμε σε ολόκληρη την διδασκαλία τους, να ελέγξουμε εν συντομία και το άσχετο προς την αλήθεια και την ασυμφωνία αυτών των ανδρών προς τους ιδίους τους κοσμικούς σοφούς, αυτοί που ασχολήθηκαν με τη μάταια κοσμική σοφία όταν εξηγούν την φύση του αιτίου κατά πολλούς τρόπους και διαιρούν τούτο σε ιδιαίτερες σημασίες, λέγουν ότι άλλα μεν από τα αίτια είναι αρχικά, άλλα δε συνεργά ή συνέτεια, άλλα δε έχουν την θέση των αναγκαίων αιτίων. Το καθένα λοιπόν από αυτά εκφράζεται κατά ιδιάζοντα τρόπο, ώστε διαφορετικά να δηλώνεται ο δημιουργός και διαφορετικά το όργανο. Στον δημιουργό δηλαδή νομίζουν ότι αρμόζει το «ιφ-ου» υπό του οποίου, διότι λέγουν ότι στην κυριολεξία λέγεται ότι το βάθρο κατεσκευάστη υπό του τεχνίτου, στο όργανο όμως αρμόζει το «διού» διά του οποίου, διότι λέγουν ότι το βάθρον κατεσκευάζεται διά του σκεπάρνου και του τρυπάνου. Κατά τον ίδιο τρόπο δέχονται εκείνοι ότι το «εξου» εκ του οποίου είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ύλης. «Εκ ξύλου», παραδείγματος χάριν, είναι ένα κατασκεύασμα. Το «καθ ο», κατά το οποίον, επίσης, δηλώνει αυτό που ενθυμούμεθα ή το υπόδειγμα που είχε ως βάση ο τεχνίτης. Διότι ο τεχνίτης ισχυματίζει προηγουμένως στην διάνοιά του αυτό που κατασκευάζει και εν συνεχεία μετατρέπει την φαντασία εις έργο, ή βλέπει ένα ήδη υπάρχον υπόδειγμα και κάθε ομοίως είναι εκείνο, κατευθύνει τις ενέργειες. Το δε «διό», δια το οποίον, πιστεύουν ότι αρμόζει στον σκοπό. Δια την χρήση των ανθρώπων, παραδείγματος χάριν, κατεσκευάστη το βάθρον. Το δε «εν ο», εν το οποίο, παριστά των χρόνων ή των τόπων. Πότε επί παραδείγμα τι έγινε? «Εν τόδε το χρόνο», κατά αυτόν τον χρόνον. Και πού? «Εν τόδε το τόπο», σε αυτόν τον τόπο. Αυτά, ο χρόνος και ο τόπος, αν και δεν υποβοηθούν σε τίποτε το δημιουργούμενο, όμως χωρίς αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι. Διότι αυτοί που ενεργούν έχουν ανάγκη του τόπου και του χρόνου. Αυτές λοιπόν τις παρατηρήσεις της ματέας και αδιανής κοσμικής σοφίας, αφού έμαθαν αυτοί, δηλαδή οι αιρετικοί, και θαύμασαν, τα μεταφέρουν και στην απλή και ατεχνολόγητη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος για να μειώσουν αφενός των Θεών λόγων και να καταργήσουν αφετέρου το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί λοιπόν, την έκφραση που οι θύραθεν σοφοί την έχουν ξεχωρίσει για τα άψυχα όργανα ή για τα ταπεινά και υπηρετικά του ανθρώπου ζώα, ενώ την έκφραση «διού», δια του οποίου, αυτοί δεν εδίστασαν να τη μεταφέρουν και εις τον δεσπότην των όλων. Και δεν ντρέπονται οι δήθεν χριστιανοί να αποδίδουν στον δημιουργό της κτήσεως χαρακτηρισμών που αρμόζει στο πριόνι ή το σφυρί. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως είδαμε προηγουμένως, ξεκινάει από την υπόθεση που κάνουν οι αιρετικοί, οι πνευματομάχοι, οι οποίοι για να αποδείξουν ότι ο Υιός αλλά και το Άγιον Πνεύμα είναι διαφορετική κατά την φύση από τον Θεό Πατέρα, στηρίχτηκαν στις διαφορετικές δήθεν συλλαβές που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή και συγκεκριμένα το Α Κορινθίους 8:6 για να αναφερθεί στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Είδαμε λοιπόν ότι ο Μέγας Βασίλειος καταρχήν παραθέτει τι λέγουν ηθήραθεν σοφοί, τους οποίους υποτίθεται ακολούθησαν με λεπτομέρεια οι αιρετικοί για να υποστηρίξουν αυτή τους την υπόθεση. Και οι κατακόσμων σοφοί, όταν αναφέρονται σε αυτές τις συλλαβές, σε αυτές τις προθέσεις, την χρησιμοποιούν, όπως λέγει αναλυτικά και με παραδείγματα ο Μέγας Βασίλειος, πρώτον το εξ ου εκ του οποίου, για να δηλώσουν την ύλη από την οποία προέρχεται ένα κατασκεύασμα, το δι ου δια του οποίου, για να δηλώσουν το όργανο με το οποίο κατασκευάστη, και το εν ο για να δηλώσουν το πότε ή πού κατασκευάστη. Και βεβαίως συμπεραίνει από αυτά ότι προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους οι αιρετικοί, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βλάσφημες εκφράσεις, όπως παραδείγματι να ισχυριστούν ότι ο δημιουργός του σύμπαντος είναι απλώς ένα όργανο με το οποίο εκτίστησαν τα πάντα, και μάλιστα ένα όργανο όπως ακριβώς το σκεπάρνι ή το πριόνι που χρησιμοποιεί ένας ξυλουργός για να κατασκευάσει ένα αντικείμενο. Ας δούμε όμως τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια για το ίδιο ακριβώς θέμα. Λέγει στην ουσία ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί χωρίς διάκριση τις συλλαβές αυτές. Ας δούμε όμως πώς το αναφέρει στην επιστολή του προς τον Αμφιλόχιο, την περί του Αγίου Πνεύματος επιστολή που διαβάζουμε. Εμείς, λέγει, βεβαίως δεχόμεθα ότι και ο αληθινός λόγος της Αγίας Γραφής χρησιμοποιεί συχνά αυτές τις εκφράσεις. Δεν δεχόμαστε όμως ότι η ελευθερία του Αγίου Πνεύματος υπόκειται κατά ανάγκην στην μικροπρέπεια των θύραθεν σοφών, αλλά κατά την εκάστοτε περίπτωση μεταβάλλει ανάλογα προς τις ανάγκες τις εκφράσεις. Δεν σημαίνει δηλαδή εξάπαντος το εξ ου εκ του οποίου την ύλη, όπως νομίζουν εκείνοι, αλλά συνηθέστερα η Γραφή χρησιμοποιεί αυτήν την έκφραση για να δηλώσει την ύψιστη αιτία, όπως επί παραδείγματι στο «Εις Θεός εξ ου τα πάντα» Α. Κορινθίους 8:6, και πάλι «τα δε πάντα εκ του Θεού» Α. Κορινθίους 10:12. Είναι φανερό, αγαπητοί ακροατές, ότι εδώ το εκ και το εξ ου, δηλαδή η πρόθεση εκ, δεν χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ύλη από την οποία προήλθε κάτι, στην προκειμένη περίπτωση τα πάντα, αλλά χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ύψιστη αιτία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και κατά συνέπεια αποδεικνύει άμεσα ότι είναι εσφαλμένη η υπόθεση που κάνουν οι αιρετικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν δήθεν την κοσμική σοφία για να στερεώσουν την επιχειρηματολογία τους και για να οδηγήσουν τους οπαδούς τους με ασφαλή τρόπο στην πλάνη. Και συνεχίζει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Βεβαίως, πολλές φορές και η γραφή χρησιμοποιεί αυτήν την έκφραση και για να δηλώσει την ύλη, όπως όταν λέγει «ποιήσεις την κυβωτών εκ ξύλων ασύπτων». Γένεσης 6 των 14. Και «ποιήσεις την λιχνίαν εκ χρυσίου καθαρού». Έξοδος 25 κεφάλαιο στίχος 30. Και «ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός». Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο και στίχος 47. Και «εκ πυλού διήρτησε σύ ως και εγώ». Από το βιβλίο του Ιώβ 33 κεφάλαιο και στίχος 6 κατά την μετάφραση Αναβδομήκοντα. Αυτοί όμως, δηλαδή οι αιρετικοί, για να παραστήσουν, όπως είπαμε, την διαφορά της φύσεως, καθόρισαν αυστηρά ότι μόνο στον Πατέρα αρμόζει αυτή η λέξη. Και στηρίχθηκαν μεν για αυτές τους τις παρατηρήσεις στους θύραθεν σοφούς, δεν τους ακολούθησαν όμως σε όλα με ακρίβεια. Αλλά εις μεν τον Υιό, σύμφωνα με εκείνους, προσέδωσαν τον χαρακτηρισμό του οργάνου, εις δε το Άγιον Πνεύμα, την ονομασία του τόπου. Διότι εν πνεύματι λέγουν γίνεται η δημιουργία και διηγού. Στον Θεό Πατέρα όμως απέδωσαν την έκφραση εξ ου και δεν ακολουθούν εδώ τους θύραθεν σοφούς όπως ισχυρίζονται, αλλά μεταβαίνουν εις την υπό των Αποστόλων χρησιμοποίησή της, όπου λέγεται «εξ αυτού δε ημίσεστε εν Χριστώ Ιησού», Α Κορινθίους Α30, και «τα δε πάντα εκ του Θεού», Α Κορινθίους Ι12. Ποιο λοιπόν είναι το συμπέρασμα αυτής της τεχνολογήσεως? Άλλη είναι η φύση του αιτίου, άλλη του οργάνου και άλλη του τόπου. Επομένως ο Υιός είναι ξένος κατά την φύση προς τον Πατέρα, επειδή και το όργανο είναι, ξένο προς τον τεχνίτη. Είναι δε ξένο και το πνεύμα, διότι είναι κάτι διαφορετικό ο τόπος ή ο χρόνος από την φύση των οργάνων ή από την φύση αυτών που τα μεταχειρίζονται. Αυτές, αγαπητοί ακροατές, είναι οι γνώμες των αιρετικών, οι οποίες όμως, όπως βλέπουμε, προσκρούν και στους θύραθεν σοφούς, αλλά και στην διδασκαλία της Αγίας Γραφής, όμως προσκρούν και αντιβαίνουν και εις τον εαυτόν τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μέγας Βασίλειος αντιμετωπίζει το πρώτο σκέλος της ερωτήσεως, που, αν επιτρέψει ο Κύριος, θα το δούμε να ολοκληρώνεται στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.